Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 15. februar. Vijesti dana. Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Erik Nelson, uputio pozdravnu poruku građanima Bosne i Hercegovine uoči preuzimanja ove dužnosti.
Sjedinjenih Američke Države će nastaviti da daju podršku ljudima koji danas rade na izgradnji sigurnije i prosperitetnije zemlje, u kojoj poštovanje vladavine prava i efikasna vlada služe svim građanima Bosne i Hercegovine.
Konstituirajuća sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zvanično je zazvana za srijedu 20. februara.
Mi bi trebali konstituisati klubove naroda i trebali bismo usvojiti budžet federacije, financijske planove van budžetskih fondova, čime bismo klonili financijsku blokadu federacije i omogućili da kategorije koje dobijaju novac iz budžeta to i ostvare.
Formirana vlada u Srednjebosanskom kantonu, nezavisni blok, podržao SDA i HDZ. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Draško Stanivuković, najavio da će se zbog straha za ličnu sigurnost primjerno povući iz javnosti, a narednih dana moguće i napustiti Bosnu i Hercegovinu.
Te god vidim u gradu Šamaraču, zapam, a ti sad odvedi pod prijed, vidiš.
Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke održala u Sarajevu sastanak na kojem je razgovarano više od 760 slučajeva nestanaka osoba iz 37 zemalja svijeta. Najmanje 100.000 beba svake godine umre u ratom zahvaćenim zemljama širom svijeta, navodi su istraživanje organizacije Save the Children. Demokratski i republikanski političari kritikovali plan američkog predsjednika Donalda Trumpa o korištenju izvanrednih ovlasti za plaćanje graničnog zida s Meksikom. I sport, svečanim programom i gašenjem olimpijskog plamena, večeras će u istočnom Sarajevu biti zatvoren Europski omladinski olimpijski festival EOF. BH teniser Damir Džumhur nije se uspio plasirati u polufinala ATP turnira u Rotterdamu. Džumhur je izgubio sa 2-0 od Francuza Gaela Monfilsa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas je zvanično potvrđeno. Konstituirajuća sjednica novog saziva Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za srijedu 20. februara. Federacija BiH i dalje je u financijskoj blokadi. Pola milijuna budžetskih korisnika ugroženo je. Pak rješenje se nazire jer je Centralna izborna komisija potvrdila mandate delegatima Doma naroda i tako otvorila vrata formiranju vlasti i usvajanju budžeta. Najavni protesti ugroženih grupa moguće da budu otkazani, ali šteta je zbog političkih igara već napravljena. Aida Đugum.
Strpljenja su ovog puta imali svi oni koji su zbog financijske blokade u Federaciji BiH najavili proteste i štrajkove. Poljoprivrednici, borci, ratni vojni invalidi, uposlenici u državnoj službi drže za riječ političare koji su, nakon što je Centralna izborna komisija potvrdila mandate delegatima, obećali zakazivanje konstitutivne sjednice Doma naroda te usvajanje budžeta. Do predsjedavajućin Doma naroda federalnog parlamenta iz prošlog saziva Jasenko Tufekčić objašnjava.
Mi bi trebali konstituisati klubove naroda i trebali bismo usvojiti budžet federacije, financijske planove van budžetskih fondova, čime bismo klonili financijsku blokadu federacije i omogućili da kategorije koje dobijaju novac iz budžeta to i ostvare, jer nisu oni krivci političkih nedogovora i svega ovoga što se dešavalo u proteklom periodu.
Tufekčić misli da bi trebao biti usvojen istovjetni tekst budžeta, koji je u predstavničkom domu usvojen u iznosu od 2 milijarde i 65 miliona konvertibilnih maraka, te da su sredstva već pripremljena. To je razlog što je već zakazane proteste pred federalnim parlamentom i OHR-om otkazalo Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH. Predsjednik tog udruženja, Nedžad Bićo, kaže da je šteta već napravljena.
Što se dešava u rukavicama, a poljoprivreda će ovo istrpiti na način da će im kasniti isplata najmanje 3 mjeseca.
I ratni vojni invalidi najavljivali su proteste zbog blokade donošenja budžeta, a tokom dana će na sastanku sa resornim federalnim ministrom razmotriti koji su im budući koraci. Blokade i zastoji političara u Bosni i Hercegovini su česti, zato ni ova posljednja oko konstituisanja Doma naroda nije ništa novo. I ono što se već nazire kao vladajuća većina u federaciji čini se da neće biti osvježenje na političkoj sceni. Analitičarka Ivana Marić.
Mislim da ni ovaj put neće biti neke veće razlike, da će isto biti i blokada čak i nakon formiranja vlasti. Političar neće imati nikakvu šetu zbog ovoga, niti će snositi odgovornost ni posljedice, jer oni su shvatili da mogu raditi građanima šta žele. Tako da su građani postali jako popustljivi prema političarima, oni su to shvatili i sada rade ono što žele, jer znaju da im se niko neće pobuniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za sutra je u Banja Luci najavljena protestna šetnja organizacije grupe Slobodni građani Banja Luke kao odgovor na policijsku zabranu okupljanja građana i aktivista koji traže istinu i pravdu u smrti mladića Davida Dragičevića. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković danas je najavio da će se zbog straha za ličnu sigurnost privremeno povući iz javnosti. Više detalja Milorad Milojević.
I dalje nije sigurno hoće li protestna šetnja zakazana za sutra u 18:30 biti održana, jer je danas na stranici Slobodni građani Banja Luke objavljeno da je policija najavljenu šetnju ipak zabranila. Juče pak na istoj stranici bilo saopšteno kako je šetnja odobrena. Na stranici je iskazan i revolt zbog zabrane šetnje.
Koga se bojim, up? Zabranili su nam šetnju. Ovo je ipak dno. Danas ćemo objaviti razloge zabrane kad dobijemo dokument. Boje se naroda na sat vremena. Apel na sve ljude kojima ovo vrijeđa inteligenciju. Zabranit će nam i vazduh da udišemo. Ljudi, teror se nastavlja, u strahu su velike oči.
Slobodni građani Banja Luke podnijeli su policiji zahtjev za dvije protestne šetnje, prvu 16. februara, a drugu 23. februara. Želja je, kako se navodi, bila da se pruži podrška slobodnom kretanju i okupljanju građana, čija su građanska prava i uopšte ljudska prava ugrožena neosnovanim zabranama kretanja i okupljanja od strane MUP-a Republike Srpske. Danas je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković objavio i novi audio snimak iz policijske uprave Banja Luka, u kome se, kako je naveo, osim njegovog imena spominje i ime koleginice iz skupštinskih klupa Jelene Trivić, te njegovog saradnika Ivana Begića. Evo detalja iz snimka.
Slobodni izađu, te god vidim u gradu Šamaraču, zapamtim. A ti ne. Sad odvedi kod prijede. Eto vidiš, pa i ti da imaš ovu mogućnost i ti se tako ponašao. Zao si izjelo sve, nama se izjelo ta ruka. Pa skazimo tu, pa sadarit moj, ja tebe višim se bolje 24 sata. Za 24 sata, pa ti hasi i dokazuju šta sam ja tebu radio. Trivička je uplakala uvijek. Ali pošto sam je plakala, ali slagala. Znaš ko se ne ukućam, kaže, nemoj se čovječe, nemaš potrebe. Uzmi ovu, ganjaj pelene, trijev, ganjaj, kidaj asfalt, ono, to je tvoje.
Tokom protestnih okupljanja, posljednjih dana decembra uhapšeno je na desetine građana i aktivista, a pojedini su se žalili na policijsku brutalnost, privođenja, legitimisanja i zabrane kretanja, dokaz su rušenja demokratskih principa na kojima bi trebala da počiva policija, mišljenja je urednik magazina Buka, Aleksandar Trifunović.
Tendencija je da se u stvari građanski aktivizam potpuno iskorijeni. Da su ti bilo koji oblici građanskog aktivizma tako otežani da jednostavno im, ljudima i ne pada na pamet da ga praktikuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radna grupa Ujedinjenih nacija za prisilne nestanke završila je svoje zasjedanje koje je održano u Sarajevu. Tokom skupa ispitivalo se više od 760 slučajeva prisilnih nestanaka u 37 zemalja. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, osvrnuli su se na pitanja nestali tokom rata, te izrazili zabrinutost politizacijom procesa pronalaska nestalih i u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Dženana Halimović.
Grupa koju čini 5 nezavisnih eksperata za ljudska prava bavila se ovaj put, kako kaže njen predsjedavajući Bernard Diem, aktualnim slučajevima 53 nestanka u posljednja 3 mjeseca u zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Alžira, Pakistana, Urugvaja, te još 757 slučajeva nestanaka izvan urgentne procedure, čije istraživanje u toku, uključujući i ona prijavljena u Turskoj, Rusiji, Kini i Venecueli.
The working group also reviewed responses.
Radna grupa također tokom svoje sesije razmatra odgovore koje je dobila u pismima od raznih država i u slučaju hitnih vanrednih nestanaka i slučajeva koje mi razmatramo u okviru naše sesije. Mi također razmatramo i četvrtu studiju slučajeva nestanaka u kojima strana koja je uzrokovala nestanak nije državni akter, nije državno tijelo.
U Bosni i Hercegovini su se sastali s porodicama i udruženjima nestalih, ali i vlastima u zemlji. Također su posjetili i memorijalni centar u Potočarima te spomen kosturnicu u Miljevićima. Iako zasjedanje nije vezano uz dostavljanje izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj 2010. godine, Dijem je ipak dao osvrt na aktuelno stanje. Regionalna saradnja je ključna, kazao je on te upozorio.
The working group is therefore seriously concerned by
information. Informacijama koje je dobila u vezi sa polarizacijom i politizacijom u ovim pitanjima. Također informacijama o retorici koja se u posljednje vrijeme čuje, koja vodi podjelama i uznemiravanju. Ona poziva vlasti u Bosni i Hercegovini, vlade u regionu kao i cijelu međunarodnu zajednicu da se radi na djelotvornoj saradnji po ovim pitanjima koja može dovesti do istinskog pomirenja u regionu.
Najave vlade Republike Srpske o formiranju komisije o stradanju Srba u Sarajevu kao i komisije o stradanju svih na prostoru Srebrenice također nisu komentirali. Ipak naveli su kako postoji stav koji je iznio Visoki komesarijat za ljudska prava, a koji se odnosi na formiranje komisije za Srebrenicu. U njemu se navodi bojazan da postoji opasnost od revidiranja nalaza prethodne komisije, te će ukoliko slučaj dođe do njih i ova grupa razmotriti stanje i dati svoju ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I dok stanovnici srednjobosanskog kantona zbrajaju štete od poplava, zastupnici skupštine tog kantona izglasali povećanje paušala.
Evo, žena mi je ponudila sobu, ponudila mi druga, nešto šim, to je strahot, to je srđavost, a tako ti je to.
U proračunu općine Brod izdvojena sredstva za stimuliranje muškaraca starijih od 35 godina da stupe u brak.
Ne mogu ženi biti princ, vitez mogu, ali to danas nije dovoljno. Meni se čini da u većini slučajeva tragaju za princom.
Argentinac Guillermo doselio u Bosnu, u kojoj kaže da život može biti itekako lijep.
Ja sam da vidim kako se živi sa onaj druga kultura. Ja sam došao iz Argentina jer sam onaj moj san je da vidim kako se živi onaj Europa u svijet onaj.
Slobodna Europa. org.
Indijski premijer Narendra Modi upozorio je vlasti u Pakistanu da očekuju snažan odgovor na jučerašnji napad automobilom bombom na vojni konvoj u Kašmiru, u kojem je stradalo 46 vojnika. Indija, koja upravlja Kašmirom, obećava potpunu izolaciju Pakistana, jer nisu uspjeli da djeluju protiv militantne grupe Džejš-e-Muhammad, koja stoji iza napada. I Indija i Pakistan polažu pravo na cijelu teritoriju Kašmira, gdje većinu čine muslimansko stanovništvo, ali obje zemlje kontrolišu samo dijelove sporne teritorije. Priredila Biljana Jovičević.
Tenzije između dva susjeda, oba u posjedu nuklearnog oružja, stižu uoči opštih izbora u Indiji, pritom je riječ o najsmrtonosnijem napadu u oblasti Džamu i Kašmir decenijama unazad. Iako pobune u indijskom dijelu Kašmira traju još od kasnih 1980-ih, jedino indijskoj saveznoj državi sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Mi ćemo imati prikladan odgovor. Našem susjedu neće biti dozvoljeno da nas destabilizuje.
Poručio je premijer Narendra Modi nakon sastanka sa svojim savjetnicima za bezbjednost, gdje su razmotrili opcije koje im stoje na raspolaganju. Indija tvrdi da imaju nepobitne dokaze o umiješanosti Pakistana u napad. Pakistanska vlada je reagovala krutim negiranjem, a napad su nazvali pitanjem ozbiljne zabrinutosti. Dok su vijesti i zahtjevi za osvetom preplavili socijalne mreže u Indiji, federalni ministar financija Arun Jaitley, jedan od najviše pozicioniranih figura u vladi koju predvode hindu nacionalisti, rekao je da će Indija preuzeti sve neophodne diplomatske korake da odsječe Pakistan od međunarodne zajednice.
Ministarstvo vanjskih poslova će inicirati sve moguće korake. Tu mislim na sve moguće diplomatske korake koji moraju biti preduzeti da se osigura kompletna izolacija Pakistana od međunarodne zajednice.
Prvi korak prema njegovim riječima uključuje uklanjanje povlastice najprivilegovanije nacije za trgovinu, što je sporazum koji imaju sa Pakistanom, u kojem je godišnja trgovinska razmjena između dvije zemlje jedva 2 milijarde dolara, navodi Reuters. Pakistanska islamistička grupa Džejš-e-Muhammad Džem preuzela je odgovornost za napad ubrzo nakon što je bombaš samoubica uletio sa automobilom punim eksploziva u autobusu u kojem su se nalazili pripadnici centralnih rezervnih policijskih snaga. Indija kaže da Džem već dugo uživa sigurno utočište u Pakistanu i da ih ta država nikad nije uspjela eliminisati. Iz Vašingtona je Bijela kuća nakon napada u saopštenju apelovala na Pakistan da odmah okonča podršku i obezbjeđivanje utočišta za sve terorističke grupe koje operišu na njihovoj teritoriji. Odmah nakon napada, grupa Džajiš je objavila fotografije i video Adila Ahmada Dara, mladog kašmirskog seljaka koji je izveo napad na vojni konvoj kroz Pulama oblast. U videu je Dar upozorio da će biti još napada u znak osvete za kršenja ljudskih prava u Kašmiru.
Ponovo BH aktualnosti. Prošlo su skoro dvije godine od kad su javnosti od strane nevladnog sektora i nekoliko međunarodnih subjekata predstavljene izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, kojima bi se smanjila korupcija i zlopotrebe u tom sistemu. Iz nevladnog sektora sumnjaju da će njihovi amandmani biti usvojeni, a prema onome što do sada znaju o novom zakonu, on neće doprinijeti transparentnosti uštedama u javnim nabavkama. Gojko Veselinović.
Tokom 2016. i početkom 2017. godine nekoliko nevladinih organizacija iz BiH uz pomoć delegacije Evropske unije, USAID-a i još nekoliko međunarodnih subjekata predložili su 18 amandmana kojima bi se godišnje uštedjelo gotovo pola milijarde maraka u javnim nabavkama na svim nivoima. Tadašnji savjet ministara formirao je radnu grupu sredinom 2017. a plan je bio da novi zakon o javnim nabavkama uđe u proceduru do kraja godine, ali od tada se ništa nije desilo. Igor Vukajlović iz Udruženja građana koji su jedni od inicijatora izmjene zakona, kaže da prema dostupnim informacijama od usvajanja njihovih amandmana nema ništa, te dodaje da je radna grupa koja je sačinjena od predstavnika nekoliko ministarstava i najvećih ugovornih organa, u stvari zakon prilagodila sebi bez suštinskih promjena.
I onda su oni to radili samo kako bi sebi olakšali stvar rada, mogu on provoditi nabavku, a da nemaju nikakvih odgovornosti. Pa tako recimo u onom dokumentu koji sam ja vidio predviduju 10 puta veću kaznu za ponuđača nego za ugovorni organ.
Predloženi amandmani nevladinih organizacija između ostalog predlažu da se svi postupci javnih nabavki potpuno transparentno objavljuju na portalu Agencije za javne nabavke sa svim podacima, te da svih 3035 organa koji sprovode javne nabavke svake godine napišu i objave precizan i detaljan plan javnih nabavki za tu godinu i da na kraju godine podnesu javni izvještaj o njihovom izvršenju, a predviđaju i druge izmjene.
U smislu da se ne smiju štimati nabavke i da se oni koji čine prekršaj, krivična djela, da se stvar sankcionišu.
Zamjerke na sistem javnih nabavki u BiH imala je i Evropska komisija, koja je u zadnjem izvještaju o napretku identifikovala čitav niz neefikasnosti, neopravdanog trošenja i nedostataka mehanizama kontrole u sistemu javnih nabavki. Prema istraživanjima nevladinog sektora u BiH, godišnje se izgubi više od milijardu maraka kroz sistem javnih nabavki zbog neznanja, neracionalnog trošenja i korupcije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Privrednici u Republici Srpskoj od danas će moći sigurnije poslovati. Od danas elektronskim putem privrednici mogu provjeriti ne samo financijsko stanje subjekata sa kojim posluju, već i šta se može od njega očekivati u budućnosti. Erdoğan Katana.
Privrednici u Republici Srpskoj, zahvaljujući Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge, od danas elektronskim putem mogu provjeriti ne samo profil privrednog subjekta sa kojim žele poslovati, već i sve druge ključne pokazatelje. Direktor agencije Jelena Četković kaže da se ovim žele obezbijediti brže, lakše i sigurnije poslovanje.
Korisnicima će služiti da saznaju kakav je taj privredni subjekat s kojim oni žele da stupe u poslovni odnos, da li je on likvidan i kako će poslovati u narednom periodu.
Korisnici ovih usluga, prema riječima profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Vladimira Vasića, će moći provjeriti i šta će se desiti sa nekim privrednom subjektom u budućnosti.
Gotovo sa preciznošću od 100% može da predvidi šta će se dogoditi u narednih 12 mjeseci sa svakim privrednim subjektom.
Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske smatra da se radi o dobrom projektu koji će pomoći da se smanje dugovanja između privrednih subjekata.
Jer ovdje ne samo da dobijemo podatke koliko kome duguje, ne kakva je to generalna firma, da li su u problemima ili nisu. I ovo će na neki način sigurno smanjiti i broj sudskih procesa koji se vode, koji je poznato traju od 3 do 5 godina i na kraju mislim da najveći dio poslodavaca nikada ne naplati svoje potraživanje. Znači ovaj projekat će biti u stvari izvor podataka poslodavcima sa kojom firmom raditi, a sa kojom ne.
Sve ovo je dio mjera koje vlada provodi kako bi se olakšalo poslovanje u ovom BiH entitetu. Iz Banja Luke za Radija Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas se obilježava 15. februar, Svjetski dan djece oboljele od malignih bolesti. Tim povodom u Tuzli se govorilo o početku izgradnje kuće za oboljelu djecu i njihove roditelje. Maja Nikolić.
Azra Luhvačkić bolovala je od raka limfnih čvorova. Na sreću, kako sama kaže, je izliječena. Danas je uspješna studentica 5. godine medicine Univerziteta u Tuzli. Želi pomagati svoj oboljeloj djeci jer zna kroz što je sve prolazila kao 13-godišnja djevojčica.
Jedno veliko životno iskustvo, zaista lekcija koju, nešto što mi je promijenilo život, ne samo meni, nego mojoj porodici, nekako vas nauči drugačije razmišljate.
Atifa Bulić je majka 5-godišnje djevojčice kojoj je s nepune 3 godine dijagnosticiran rak.
Kad spomenite rak i dijete u jednoj rečenici, zaista djeluje bolno i teško, međutim nekako mi roditelji koji se susretnemo sa tako teškom dijagnozom, takvom situacijom, dobijemo iz nekog svog izvora nadnaravnu snagu. Naša ta djeca koja se bore, koji zaista pokazuju jednu veliku snagu, jedan entuzijazam, mi smo im uzor i nekako nas tjeraju da budemo pozitivni.
Sve više djece obolijeva od raka. U posljednje 2 godine liječeno ih je 26 na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, a godišnje ih obolijeva od 12 do 15, što je prema riječima doktorice Amile Latifagić, šefice klinike za dječje bolesti, trećina oboljele djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Moram vam reći da etiologija zloćudnih bolesti kod djece je prevashodno genetski predisponirana, ali zaista i virusi i okolni faktori mogu utjecati na tu genetsku da ona aliterira, odnosno da krene u nekom drugom pravcu.
Uskoro će Tuzlanski kanton dobiti roditeljsku kuću u koju će biti smještena oboljela djeca i njihovi roditelji, najavio je ministar zdravstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadži Efendić.
I mi moramo na svaki mogući način omogućiti da ta djeca i njihovi roditelji, njihova braća i sestre imaju barem za vrijeme liječenja jedan život koji sliči onako kako ga imaju u svojoj kući.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pušenje izaziva gotovo 9000 smrtnih slučajeva godišnje u Bosni i Hercegovini. Ako se ne čini ništa, u sljedeće 2 decenije će sigurno 80.000 ljudi umrijeti od posljedica pušenja, među kojima je 10% onih koji nisu pušači, ali su izloženi duhanskom dimu. To je između ostalog pokazala studija Vrijeme je za prestanak pušenja, koju je Svjetska banka predstavila u Sarajevu. Amir Purić.
Pored zabrane pušenja na javnim mjestima, jedan dio rješenja za ovaj problem je i oporezivanje duhana, smatraju u Svjetskoj banci. Pretpostavlja se da povećanje cijena duhana najviše pogađa najsiromašnije slojeve društva, no Alan Fuchs-Salovski, vodeći ekonomista u uredu Svjetske banke u Washingtonu, kaže da ova mjera zapravo ima pozitivne efekte upravo na one sa slabom kupovnom moći.
Kad uzmete u obzir i promjene ponašanja kao posljedica toga, recimo kada se povećaju cijene duhana, onda veći broj siromašnih prestaje pušiti ili smanjuje pušenje nego što to čine bogatiji, tako da se u tom smislu onda mogu vidjeti i pozitivni efekti povećanja cijena duhana.
Cezar Kančo, koautor studije, ističe da su kroz istraživanje dobili ohrabrujuće podatke koji pokazuju da povećanje cijena duhana ima pozitivnog utjecaja na odvraćanje mladih od pušenja, kao i na prestanak pušenja kod aktivnih konzumenata duhana.
Kad se uzmu u obzir smanjenje troškova zbog smanjenja i prestanka pušenja, dalje smanjenje medicinskih troškova i povećanje sveukupnog prihoda po osnovu produženja radnog vijeka zbog produženja životnog vijeka, ispada da u stvari od povećanja cijena duhana najveće koristi ostvaruje do njih, odnosno najsiromašnijih 60% stanovništva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Tek neki žive od duhana. Akcionarsko društvo Duvan iz Bijeljine dogovorilo je na današnjem sastanku sa kooperantima proizvodnju od 560 tona duvana tokom godine, što u odnosu na 2018. predstavlja smanjenje za oko 200 tona, javlja Aljoša Ljubojević.
Proizvođači duvana u Semberi i Posavini posljednjih godina upozoravaju na postepeno gašenje proizvodnje zbog skupog repromaterijala, nedostatka radne snage i najnižih podsticaja u regionu. Na upozorenje niko ne reaguje, a rezovi su već počeli, kaže savjetnik direktora AD Duvana Bijeljina Svetozar Mihajlović.
Mi smo prošle godine imali proizvodnju preko 700 tona, ove godine smo planirali 560 tona. Planirali smo prema nekim razgovorima da će biti manji broj proizvođača, kao što sam rekao, jedan broj manjih proizvođača odustaje od proizvodnje, već imamo ih koji su odustali, a jedan oni veći proizvođač smanjiće proizvodnju.
Iako su donesene izmjene zakona o duvanu, ne postoje odluke koje bi podstakle otkup domaćeg duvana. Nema odluke da se u jednoj paklici cigareta mora nalaziti 50% domaćeg duvana, niti da se na domaći duvan plaća akciza od pola marke, a na strani akciza od dvije marke, što predlažu duvanari. Ni podsticaji nisu uvećani, kaže VD direktora duvana Čedomir Gotovčević.
Imamo najave da je ministarstvo poslalo dopis, odnosno obraćalo do premiju na 25 feningi po kilogramu, što iznosi neki 7-8% od cijene duvana, što je stvarno teško da će pomoći nešto o očuvanju proizvodnje i da ne razmišljamo po obećanju.
O tome da duvan sa našeg prostora postaje sve manje zanimljiv stranim kompanijama, govori podatak da je bijeljinsko preduzeće prodalo iz magacina samo 120 tona, a da na lageru ima još 1000 tona. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture. Ovih dana pod znak pitanja došla je aplikacija grada Mostara za Evropsku predstavnicu kulture 2024. godine, nakon što su neke stranke odbile dati bjanko podršku gradonačelniku Ljubi Bešliću za drugu fazu podnošenja aplikacije, tražeći da se cijeli proces odvija transparentnije. Misad Behram.
Na sastanku koji je ovih dana sa predstavnicima političkih stranaka održan u gradskoj vijećnici, više stranaka nije ovjerilo knjigu broj 2 aplikacije, dok predstavnici mostarske SDA se nisu ni pojavili. Čelnik SDA Mostar Salem Marić izjavio je kako projekat Mostara kao Evropske predstavnice kulture 2024 uopće nije upitan, ali se traži veća transparentnost, odnosno potrebno je da se vidi šta će se tačno naći u aplikaciji za drugi krug.
Vidio sam u reakciji gradske uprave grada Mostara, kao poslali su prvu knjigu. Da, to je bila prva knjiga, ali to je knjiga koja je išla za prvu aplikaciju koja je bila, znači ništa nam nisu dali što se tiče druge aplikacije koja bi trebala i sada i gdje je ponovo potrebna saglasnost političkih stranaka.
Iz gradske uprave kojom rukovodi HDZ-ov gradonačelnik Ljubo Bešlić su demantirali da se radi netransparentno i istakli su da bi dostavili dodatne informacije da su ih neke stranke ranije zatražile. Predsjednik HDZ-a BiH Mostar Damir Džeba podsjeća da je Mostar zajedno sa Banja Lukom i norveškim Bodeom ušao u finale za izbor Evropske prijestolnice kulture 2024. i da je sada potrebna bezuslovna podrška za prezentaciju Mostara u Briselu.
I puno je posla do same priče oko projekata i što bi se gradilo da bi Mostar bio prava europska prijestolnica kulture.
Za projekat težak oko 20 milijuna maraka, bjanko podršku su dali dva HDZ-a, HSP i HSS, te Hrvatsko kulturno društvo Napredak. Predsjednik glavne podružnice Mostar, dr. Marko Romić.
Lako je naći razloge za mimoilaženje, razilaženje. Trebamo tražiti razloge oko koji ćemo se svi okupljati i svi zajedno ratati.
Ipak, čelnik mostarskog SDP-a Edin Zagorčić naglašava da svi problemi Mostara i počivaju na tome što nema gradskog vijeća, te podsjeća da je i predavanje prve knjige aplikacije u Brisel zahtijevalo saglasnost političkih stranaka.
Mi nismo u ovom trenutku ovjerili saglasnost samo iz jednog razloga, zato što želimo da ovaj proces bude transparentan, da znamo utrošak novca, da znamo da li će to dodatno teretiti budžet i na koji način, i jedino je to problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gašenjem olimpijskog plamena u istočnom Sarajevu večeras će biti ozvančen završetak Europskog omladinskog olimpijskog festivala EOF 2019. Ivan Katović.
Posljednjeg dana 14. Europskog omladinskog olimpijskog festivala privode se kraju posljednja takmičenja na borilištima. Upravo se održava mješovita štafeta na 3000 metara u brzom klizanju, a danas su još održana takmičenja u nordijskom trčanju, snowboardu, biatlonu i alpskom skijanju. Svečana ceremonija zatvaranja EOF-a planirana je večeras u 19:30 ispred zgrade gradske uprave u istočnom Sarajevu. Miroslav Vučić, predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo.
Ona je oficijalni dio zatvaranja EOF-a 2019 u 19:30, kada će ovdje, pored naše skupštine grada Istočno Sarajevo, biti prisutni takmičari delegacije Nacionalnih olimpijskih komiteta, veliki broj zvanica.
Predsjednik koordinacijske komisije EOF-a Jozef Liba kaže da je zadovoljan kako je protekla sama organizacija ovog događaja u dva grada.
We have not received any major complaints.
Što se tiče same organizacije i sportskih natjecanja koji su se dogodili, nismo dobili nikakve pritužbe. Imali smo i dobre vremenske uvjete za sve sportove. Mislim da ovo predstavlja jako dobar preduvjet za budući i dalji razvoj zimskih sportova u Bosni i Hercegovini, kazao je Liba. Po broju osvojenih medalja prva tri mjesta zauzimaju Švicarska, Norveška i Francuska. Evropski omladinski olimpijski festival organizira se svake dvije godine u vidu ljetnog i zimskog festivala. Sljedeće EOF održat će se u gradu Vuokatti u Finskoj 2021. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Gatavić.
I za danas toliko, poštovani. Iz sovjetskog studija Radio Slobodna Europa pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.